Și lecția de astăzi este intitulată Înainte de creație. Înainte de creație. Există atunci când ne gândim la Dumnezeu două abordări posibile. În prima dintre ele este să ne uităm în jurul nostru, să ne uităm la creația lui Dumnezeu și să spunem este extraordinară, este complexă, este minunată, nu? Trebuie ca cineva sau ceva să fi creat, nu? Această lume, toată această complexitate, fără ca acel cineva sau ceva să aibă un început și să fie la rândul său creat. Și spunem, vom numi pe acest cineva sau pe acest ceva acum. Dumnezeu. Apropo, de ce nu este suficient să ne termenul de Dumnezeu? Când vorbim despre Dumnezeul Scripturii, și asta e tot din lecția trecută. Așa, este singurul Dumnezeu, altceva? De ce nu este suficient termenul Dumnezeu? Exact, pentru că există mulți candidați pentru Dumnezeu în lumea aceasta. Am văzut data trecută lucrul acesta, pentru că și Allah, am văzut, este Dumnezeu, un Dumnezeu. Și sunt mulți oameni care ar spune astăzi, păi și musulmanii și creștinii nu se închină aceluiași Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu este Allah, de exemplu? Am văzut, v-am dat niște citate. Nu spuneți trei. Nu spuneți trei. Nu spuneți care fiu. Da? Un Dumnezeu care n-are cum să fie tată și n-are cum să fie fiu. Da? Deci, sunt mulți candidați. Și apoi, pe de altă parte, mintea umană are această tendință de a-și crea Dumnezei după cum îi place ei. Firii omului, da? Deci asta era. Bun, deci dar numim acest cineva sau ceva Dumnezeu și atunci acest Dumnezeu este în esență ce? Creatorul. Este creatorul sau conducătorul acestei lumi. În urmă, e ceva greșit în acest raționament? Putem spune că nu este absolut nimic. Eu cunosc oameni care îl numesc pe Dumnezeu creatorul. Am o cunoștință și întreb, ce mai faci? Foarte bine îmi răspunde, mulțumesc creatorului. Știți că și Romani 1:20 spune, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Da? Vă mai dau un exemplu de cineva care îl numea pe Dumnezeu creatorul. Și atât ce spunea el. De aceea eu cred că acționez în concordanță cu voia creatorului atotputernic. Apărându-mă împotriva evreilor, lupt pentru lucrarea Domnului. Știți cine a zis asta? Cine îl numea pe Dumnezeu creatorul atotputernic? Nu era un ateu, cum mulți credeau. Adolf Hitler. Nu era ateu. Credea în Dumnezeul atotputernic. Știți, problema e când pornești de la revelația generală și când te uiți în jur, aceasta este revelația generală. Ce spune și Scriptura că descoperi? Puterea lui, dumnezeirea lui, da? Dar, dincolo de lucrul acesta, puterea în sine nu este neapărat un lucru bun, nu-i așa? Și Adolf, am văzut lucrul acesta în ceea ce a făcut, apoi, bine, nu toată lumea care numește pe Dumnezeu Creatorul ajunge ca Adolf Hitler, nu asta vreau să spun, dar problema e că cine îl numește pe Dumnezeu doar Creatorul și Conducătorul nu-l cunoaște de fapt pe Dumnezeul Scripturii. Așa este. Pentru că Dumnezeul ca și Trinitate, Dumnezeu ca și Trinitate, nu-L putem recunoaște doar din revelația generală. Avem nevoie de revelația specială a Scripturii ca să înțelegem acest lucru. Dar dacă Dumnezeu este Creatorul, mai putem și Conducătorul și doar atât, ne mai putem pune întrebarea ce fel de mântuire ne oferă El. Păcatul ce înseamnă? Încălcarea regulilor stabilite de Conducător. Nu-i așa? Nu e o definiție rea. Este așa acest lucru, păcat. Exact. Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă că mă va ierta, îmi va ierta încălcarea legii și mă va trata ca și cum nu aș fi încălcat legea respectivă. Da? Vă dau o ilustrație. Mergeam cu mașina și treceam prin Lugoj. Și de multe ori am trecut pe acolo și este un loc unde multă vreme a existat o limitare de viteză de... De fapt, nu exista nicio limitare de viteză. Era doar limitarea de 50 de kilometri pe oră. Și la un moment dat am mers pe acolo și am văzut de la distanță că era radarul. Aveam viteză în jur de 50 de kilometri pe oră și am zis, da, nicio problemă, merg mai departe. Și am mers și mă oprește poliția. Zice, ați depășit viteza legală. Cum? Da, uitați, e 30 pe oră. Între ultima oară când pusesem eu pe acolo și data următoare, pe porțiunea aceea de drum s-a pus o limitare de 30 pe oră, pentru că era o școală și trecere de pietoni și așa mai departe. Mi-a luat carnetul, s-a dus să-mi facă procesul verbal și să-mi dea amenda. Și eu i-am explicat chestia că am trecut de multe ori pe acolo și n-am văzut, în fine. Oricum eram obosit și eram foarte supărat că îmi primesc și amendă și mai scot și bani din buzunar. Și când vine la mine, spune, știți, v-am dat doar un avertisment. Wow! Cum credeți că m-am simțit? Iertat. Exact. Polițistul respectiv și-a folosit puterea și autoritatea pe care a avut și a ales să mă ierte. M-am simțit foarte recunoscător. Nu-i așa? Față de el. Foarte recunoscător față de el. Dar credeți că l-am iubit? Adică, și de ce v-am dat ilustrația aceasta? Dacă Dumnezeu este doar Conducătorul și iertarea înseamnă doar faptul că mă iartă și mă consideră ca și un cetățean care n-a greșit, ceea ce pot să simt pentru El este cel mult recunoștință. Recunoștință și atât. Dar nu dragoste. De ce aș iubi un astfel de Conducător, un astfel de Creator? Ei, și dacă nu mai recunoștința în față de El, ce nu pot îndeplini? Cea din tâi? Poruncă. Să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta. Nu-i așa? Vedeți cum concepția noastră are implicații profunde pentru trăirea noastră, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, asta este prima abordare a lui Dumnezeu, în care ne uităm la creație și El este Creatorul. A doua abordare pornește de la Iisus Hristos. Și vedeți de ce cei care îl elimină pe Iisus Hristos din creștinism, de fapt, elimină tot creștinismul. De ce? Pentru că Iisus Hristos este Fiul. Și pornim de la El. Și dacă El este Fiul, atunci înseamnă că are un tată. Și dacă are un tată, acest tată este Dumnezeu, Tatăl. Și acest Dumnezeu este în esență, în esența Lui, Tatăl. Dumnezeu nu este în principal creatorul sau conducătorul acestei lumi, ci în esența Lui este Tatăl. Ioan 4:16, ce spune Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus este calea și pornim de la această cale. Și nimeni nu vine la mine decât prin Tatăl. Cum îl revelează Iisus Hristos pe Dumnezeu în primul rând? Ca și Tată. Ca și Tată ceresc. Bun. Și ajungem la titlul lecției noastre. Care era? Înainte de creație. Și putem să punem întrebarea, ce făcea Dumnezeu înainte de creație? Și la prima abordare, ce răspuns putem da? Ce făcea Dumnezeu înainte? Dacă El în esență este creatorul și conducătorul, înainte de a fi creator și înainte de a fi conducător, ce făcea? Unii ar putea răspunde, pregătea iadul pentru cei ce pun astfel de întrebări. Dar, la a doua abordare, în cazul celei de-a doilea abordări, avem un răspuns clar în Scripturi. Ioan 17:24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu și fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și ăsta este versetul pentru data viitoare. De memorat. Ioan 17:24. Ce făcea Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, înainte de creație? Era Tată și iubea pe Fiul. Era un tată iubitor. Asta făcea Dumnezeu înainte de Exact. Bun. Ei, încă legat de aceste două abordări. Nu sunt ceva nou. În secolul al IV-lea, în Alexandria, în Egipt, a existat un om pe nume Arius. Și el a zis așa: Dumnezeu este originea sau cauza tuturor lucrurilor, dar El însuși nu are o cauză. Este adevărat lucrul acesta. Dar încercând să dea o definiție a lui Dumnezeu, Arius a spus atunci, Dumnezeu este cel fără cauză sau cel fără origini sau fără începuturi. Ei, pornind de la această definiție, Fiul, fiind Fiu, trebuie să-și fi primit existența de la Tatăl. Și atunci, conform definiției, Fiul nu poate să fie Dumnezeu. Și această erezie a ajuns să fie cunoscută ca și arianism, în care se spune că Fiul nu este Dumnezeu. Vedeți, nu e ceva nou ceea ce spun martorii lui Jehova astăzi. Din secolul al IV-lea. Și data trecută știți că v-am prezentat un fragment din crezul atanasian. El răspunde, în care spune acel crez că cine nu crede în Trinitate nu poate să fie mântuit. Da? Mântuirea depinde de această credință în Trinitate. Ei, Atanasius a trăit, a fost un contemporan al lui Arius și și-a dedicat viața ca să răspundă ereziilor emise de Arius. Și iată ce spune Atanasius. Mai evlavios și mai exact este să-L exprimăm pe Dumnezeu pornind de la Fiu și să-L numim Tată, decât să îl numim pornind de la lucrările sale și să-i spunem cel fără origini. Observați? Pentru Arius, Dumnezeu era cel fără origini. Pentru Atanasius, Dumnezeu era Tată. Evanghelia predicată de cei doi era cu totul diferită. Când ne gândim la cel fără origini, termen filozofic, nu? Dar când ne gândim, exact, abstract, dar când ne gândim la Tatăl, e un termen foarte cunoscut. Atanasius, Arius, cui se ruga? Celui fără origini. Atanasius, cui se putea ruga? Tatălui. Și acum ne învață Domnul Iisus Hristos să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în cerul. Observați diferența pornind de la cele două modalități. Așadar, avem un tată iubitor. Și în Scriptură este foarte des făcută această asociere între Dumnezeu și Tată. Și haideți să ne uităm la toate aceste pasaje repede și le-am pus aici. Haideți, găsiți aceste pasaje și să le citim împreună, da? Isaia 63:16.
Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lucrul și Tu olarul care ne-ai întornit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tatăl.
Observați asocierea dintre Dumnezeu și Tată. Dumnezeu și Tată. Bun, Ioan 20:17. Cineva să citească. Cine este? Tatăl meu, Tatăl vostru, Dumnezeul meu, Dumnezeul vostru, da?
Ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Petru 1:3. Bun. 1 Corinteni 8:6.
Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care, din toate lucrurile și pentru care trăim, și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi.
1:3. Așa, și Evrei 12:7. Tot ceea ce face Dumnezeu, face ca și Tată. Dumnezeu a creat ca și Tată. Dumnezeu conduce ca și Tată. Pentru că El este în esență, în primul rând, Tată. Nu creator, este creator, este conducător, Dar în primul rând, El este Tatăl. Este Tatăl care a creat. Este Tatăl care conduce acest univers. Reformatorul Jean Calvin, iată ce spunea el cu, gândindu-se la acest adevăr, al faptului că tot ceea ce face Dumnezeu, face ca și Tată. Și sunt cuvinte care ar trebui la care ar trebui să ne gândim și noi și să medităm. Și iată ce spune. În însăși ordinea lucrurilor, adică în creație, trebuie să contemplăm asidu dragostea părintească a lui Dumnezeu. Deoarece asemenea unui tată precaut și harnic într-o familie își arată bunătatea minunată față de noi. Să decidem odată pentru totdeauna, ca ori de câte ori îl numim pe Dumnezeu creator al cerurilor și pământurilor, în același timp să fim conștienți că suntem într-adevăr copiii săi, pe care i-a primit sub aripa sa protectoare pentru a-i hrăni și educa. Așa că îndemnați de dulceața extraordinară a milei și bunătății sale, să căutăm să-L iubim și să-L slujim cu toată inima noastră. Ce înseamnă că Dumnezeu este Tată? Trebuie să însemne ceva. Oricum, este un termen cunoscut fiecăruia dintre noi. Nu-i așa? Tatăl este o persoană care dă viață, care are copii. Nu poți fi tată dacă nu ai copii. Nu-i așa? Numai acel om care are copii este tată. Dar Dumnezeu este tată din veșnicie. Nu-i așa? Și El este, dacă este tată din veșnicie, El este din veșnicie un Dumnezeu dătător de viață. Și un Dumnezeu iubitor. El este tată iubitor din veșnicie. 1 Ioan 4:7 ne vorbește despre acest lucru și spune, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și orice ne iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și apoi în versetul 9, în continuare, aici e vorba de Dumnezeu Tatăl și ne spune, cum și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi? Bun, și-a arătat-o față de noi prin faptul că a trimis pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Din veșnicie. Dumnezeu și-a iubit Fiul. Din veșnicie Dumnezeu este un tată iubitor, este un tată dătător de viață. Acum, cu toții avem o concepție despre ce înseamnă tată. Fie că suntem copii, fie că suntem tați. Nu-i așa? Numai să nu facem greșeala să ne uităm la tații noștri pământești și să punem trăsăturile lor pe seama lui Dumnezeu. Pentru că tații noștri pământești au fost și sunt oameni, unii fac o treabă mai bună sau mai puțin bună în a fi așa cum Dumnezeu dorește. Deci este o greșeală să ne uităm la tații noștri pământești și să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca și tată. Dimpotrivă, invers ar trebui să fie privite lucrurile. Noi ca și tați pământești ar trebui să îl reflectăm pe Dumnezeu ca și tată ceresc. Sigur, unii facem o treabă mai bună, alții mai puțin. bună în acest sens. Dar noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca și Tată Ceresc, așa cum ni-L revelează Scriptura, și El este un Tată iubitor. Știți cum L-a numit Dumnezeu Tatăl pe Fiul? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Acest lucru este valabil din veșnicie. Dumnezeu nu ar putea fi dragoste dacă nu ar avea pe cine să iubească, e corect? Dumnezeu nu ar putea fi Tată dacă nu ar avea Fiul. Așa e? Ar putea fi Tată? Ei, dacă Dumnezeu este Tată din veșnicie, a existat vreun moment în care El nu a fost Tată? Ce ne spune lucrul acesta? Că Fiul este din veșnicie. Iisus Hristos este veșnic. Dacă ar fi existat un moment în care Fiul să nu fi existat, înseamnă că Dumnezeu nu a fost un moment în care Dumnezeu nu era Tată, a fost un moment în care Dumnezeu nu ar fi avut pe cine să iubească, și în acel moment Dumnezeul acela nu mai este Dumnezeul Scripturii. Înseamnă că Dumnezeu a avut nevoie de creație ca să fie ceea ce este. Înțelegeți implicațiile acestor lucruri? Dumnezeu n-a avut nevoie să creeze ca să fie Tată și n-a avut nevoie să creeze ca să aibă pe cine să iubească. Mulți teologi l-au comparat pe Tatăl cu un izvor din care țâșnește apa. Și în Ieremia 2:13 chiar Dumnezeu în cuvântul Său spune despre Sine că El este un izvor de apă vie. Spune acolo că și poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apa. Dumnezeu spune despre Sine că este izvorul apelor vii. Dar spuneți-mi, un izvor pentru a fi izvor, ce trebuie să aibă? Apă. Nu-i așa? Nu se poate ca un izvor să fie izvor fără apă. E un izvor secat eventual, așa, rămâne în amintire. Dar izvorul, ca să fie cu adevărat izvor, trebuie să aibă apă. Tot așa, Dumnezeu, pentru a fi Tată, trebuie să dea viață. Și lucrul acesta face parte din esența Lui. Asta este Dumnezeu. Dragostea, și am spus că Dumnezeu este Tată iubitor, nu este ceea ce face un sentiment al lui Dumnezeu. Nu este o stare de spirit al lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Da? Și lucrul acesta este important. Am spus deja lucrurile acestea. Din veșnicie Dumnezeu a fost Tatăl Fiului și și-a iubit Fiul. Bun. În Evrei 1:3, Grigorie de Nisa a fost un părinte al bisericii în secolul 4 și iată ce spunea el legat de Evrei 1:3. Acest verset spune așa: El este oglindirea slavei Lui. Cine e El? Iisus Hristos este oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Da? Despre asta este vorba. Și întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și atât ce spune acel teolog cu privire la această expresie, că Fiul este oglindirea slavei Tatălui. Așa cum lumina provine de la o lampă, are aceeași natură cu cea care împrăștie strălucirea și este unită cu ea, Pentru că imediat ce apare lampa, începe să strălucească și lumina care vine de la ea, adică lumina este legată de lampa care emană acea lumină. Unde duci lampa, merge și lumina, da? Sunt strâns legate. Lumina fără lampă nu poate să existe, da? Bun. Și ce spune mai departe? Apostolul, adică cine a scris Cartea Evrei, ne spune în acest loc că Fiul vine de la Tată, cât și că Tatăl nu este niciodată fără Fiu. Da? Pentru că este imposibil ca slava să fie fără oglindire, da? Așa cum este imposibil ca lampa să fie fără strălucirea ei. Da? Ce spune? Nu este posibil Tatăl fără Fiu și Fiul fără Tatăl. Din veșnicie a existat această relație între Tatăl și Fiul. Tatăl este veșnic și Fiul este veșnic. Acum, haideți să citim repede aceste versete. Ioan 3:35, 5:20 și Isaia 42:1.
Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Uh-huh.
Ioan 5:20.
Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și îi va arăta lucrurile mai mari decât acestea ca voi să vă mulțumiți.
Deci Tatăl iubește pe Fiul, i-a dat toate lucrurile. Tatăl iubește pe Fiul și îi arată toate lucrurile. Ce spune Isaia 42:1?
Iată locul meu pe care îl sprijin. Alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul meu peste el. El va aduce națiunilor judecata.
Uh-huh. Cine vorbește acolo? Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul Său și în care spune în care își găsește plăcerea. Dar Fiul nu-L iubește pe Tatăl? Ba da, haideți să ne uităm la celelalte două versete acolo.
Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lumii, arăta lui.
Uh-huh. Și 4:34.
Iisus te-a zis,
da. Aia a fost așa.
Este să fac voia celui ce m-a temat.
Uh-huh. Ce este, care este mâncarea? Deci 14:31 n-ai citit, că n-ai citit 14:31. Ai citit cu 21, da.
Nu prea văd eu că e o zână că
pântră. Da, haide să... Nu, nu, nu. Ce? Nu. Eu am 14:31. Așa. Eu iubesc pe Tatăl și fac ceea ce mi-a poruncit Tatăl. Deci... Tatăl îl iubește pe Fiul și Fiul îl iubește pe Tatăl. Însă această relație are o formă specifică, are o ordine specifică. Cine este capul în această relație? Dumnezeu Tatăl. Da? Dumnezeu Tatăl îl iubește pe Fiul. Da? Și, sigur, dragostea lui Dumnezeu Tatăl față de Fiul determină ca și Fiul să-L iubească la rândul Său pe Tatăl. Dar mai departe, Fiul pe cine iubește? Ce ne spune Scriptura? Haideți să citim Ioan 15:9. Deci vedeți care este ordinea. Tatăl iubește Fiul. Și această dragoste provoacă dragostea Fiului față de Tatăl. Ce fel de dragoste? O dragoste în care Fiul face voia Tatălui într-un mod desăvârșit. Dar mai departe, Fiul pe cine iubește? Cine este capul iubirii față de biserică? Fiul iubește așa cum a iubit Tatăl pe mine, eu vă iubesc pe voi. Da? Fiul iubește biserica și lucrul acesta ce determină? Ca biserica să-l iubească pe fiul. Când iubește fiul biserica? Numai când biserica îl iubește pe el? Oh, nu, nu, nu. Nu, necondiționat. Și această dragoste a fiului determină dragostea bisericii, pentru că întâi el ne-a iubit pe noi. Da? Dumnezeu este capul lui Hristos. Haideți să citim 1 Corinteni 11 cu 3, pentru că această ordine a lucrurilor din Trinitate are implicații dincolo de relația Tată, Fiu, Biserică. Da? Ce spune 1 Corinteni 11 cu 3? Uh-huh. Da, 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 da.
Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul Hristos.
Uh-huh. Observați? În familie există această ordine. Dumnezeu este capul lui Hristos, care este capul bărbatului, care este capul femeii. Dar nu numai faptul că este capul. Dumnezeu îl iubește pe Hristos și lucrul acesta îl face pe Hristos să-l iubească pe Dumnezeu, pe Fiul să-l iubească pe Tatăl. Hristos iubește biserica și iubește pe bărbat și soțul își iubește soția. Și cum ar trebui să fie această dragoste? Exact cum e cea a lui Dumnezeu față de Hristos, cum este cea a lui Hristos față de biserică, cum e dragostea asta? Necondiționată. Ideea e că soțul ar trebui să-și iubească soția și dragostea lui să provoace dragostea ei la rândul său. Exact aceeași lucru care se întâmplă în Trinitate. Da? Observați până unde ajunge și ce implicații are concepția noastră despre Dumnezeu. Și nu vom găsi aceste lucruri într-un Dumnezeu oarecare. Doar în Dumnezeul Scripturii, în Dumnezeul triunic. Ce spune Efeseni 5 cu 25? Dacă Dumnezeu nu este trinitarian, versetul ăsta nu are niciun sens. Nici o acoperire. O, vrem să se îmbunătățească relațiile noastre din familie? Trebuie să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu mai bine și să înțelegem dragostea veșnică a lui Dumnezeu față de Fiul, a Fiului față de Tatăl și așa mai departe. Și ne oprim aici, că am și depășit